dæmis Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson.
Frú forseti, það er ánægjulegt að koma hér í dag og ræða uppbyggileg mál eins og sókn í atvinnumálum. Þessi tillaga til þingsályktunar sem er hér flutt af öllum þingflokki framsóknarmanna er mjög gott innlegg í umræðuna atvinnumál nú stundir og það ástæða til þess að fagna viðbrögðum þeirra stjórnarliða sem hér töluðu í dag við þessum ágætu tillögum. Mér langar hins vegar til þess að ræða aðeins nánar þessi landbúnaðarmál og sérstaklega kannski í ljósi ræðu háttvirts þingmanns Magnús Orra Schram hér áðan. Það sem að taldi að framsóknarmenn hefðu ekki nógu víðsýna og öfluga stefnu í landbúnaðarmálum og þyrfti að skoða það upp á nýtt. Það er svolítið gaman að segja frá því að störfum í landbúnaði hefur frá árunum 2008 frá því að og fyrir hrun hefur störfum í landbúnaði fjölgað tæplega 10%. Það vinna 400 fleiri í íslenskum landbúnaði í dag heldur en gerðu á árunu 2008. Má kannski segja sem svo að svo breyting sem gerð var á starfskilurum búvörusamninga árunu 2009, í apríl 2009, sem var undirritað þáverandi háttvirtum landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og einni fjármálaráðherra, hæstvirtum þingmanni og ráðherra, Steingrími Jóhanni Sigfússyni. Þá var tekið á ákvörðunum það að setja þak á verðtrygginguna og það hefði kannski verið skynsalegt að það hefði verið hugsað út í það á fleiri vígstöðum. En með þessum samningi, sem að undirritaðar var þannig í apríl 2009, er smá bókun í lokin sem að er áhugavert að rifja upp og viljum með leiði forseta vitna í þetta og tilvitnun hefst. Samningsaðilar eru sammála að beita sér fyrir könnun á skuldastöðu bænda í samvinnu við viðskiptabanka í þeim tilgangi að leita lausna til að bæta stöðu greinarinnar í þeim fjármálaþrengingum sem þjóðin býr nú við. Og svo kemur, þá eru samningsaðilar sammála að hefja vinnu við endurskoðun á landbúnaðarstefnunni í þeim tilgangi að treysta stöðu landbúnaðarins og búa hann undir breytingar á komandi árum. Það er áhugavert að minna á þetta í ljósi þess að umræðu hefðin hér á undaförnu hefur verið í þjóðfélaginu þannig að kerfið sem kallaðir, þetta landbúnaðarkerfið, sé algjörlega ómögulegt og nauðsynlegt að skoða það. Ég get sagt það að ég held að forsvarsmenn bænda, hvort sem er Bændasamtök Íslands eða Landssamtök Sauðabænda, eru í öllu falli mjög áhugasamir það að skoða þetta kerfi sem mann vilja kalla, þessa íslensku landbúnaðarstefnu, fara yfir hana. Það er bókun í þessum samningi að þessi vinna skuli fara fram og það er ágætt fyrir háttvirtan þingmann, Magnús Orra Schram, að skoða það í eigin ranni, hvort að það sé þá gerir rétt, að hefja þessa vinnu við endurskoðun á landbúnaðarstefnunni í íslensku, því að bændur eru meira en til að fara í það. Það er svo áhugavert að skoða hinn hluta bókunarinnar við þennan samning, þar sem við talaðum könnun og skuldastöðu bænda, og það má kannski segja í skýrslu eftirlitsnefndar skuldaðlögun sem nýlega er komin út, að þar er gerð þó nokkuð grein fyrir skuldastöðu bænda og hérna er mjög áhugaverð lesning, en það er hins vegar ekkert verið gert í að leita lausna til að bæta stöðu greinarinnar í þessum fjármálaþrengingum. Þannig að þó að háttvirtir þingmenn samfylkingarnar tali mjög mikið það að þurfum nauðsynlega að breyta ýmsuna landbúnaðarins, þá væri gaman að þeir stæðu allavega við þá samninga sem að þeir hafa gengist undir. Mér langar aðeins til þess að í ljósi orða háttvirts þingmanns að skoða aðeins hvað er sem stendur í þessari stefnu framsóknarmanna landbúnaðarmál. Það er áhugavert að benda á í þessu plaggi er viðauki sem er skýrsla atvinnumálanefndar framsóknarflokksins og það sem er fjallað tækifærin í íslensku landbúnaði. Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason var nú að hluta til búin að fara yfir þetta, en við eigum mikið að sóknarfærum Það er mjög aukin eftirspurn eftir upprunamerktum matvælum eins og beint frá bíli og annars slíkt. Það er mikilvægur vaxtarsproti sem hægt er að tengja við ferðaþjónustan í landinu. Við eigum mjög mikla möguleika og að það er raunhæft talið að þrefalda kornrækt á Íslandi. Við eigum sóknarfæri því að nýta metan sem eldsneyti. Við eigum sóknarfæri því að rækta repju til eldsneytisnotkunar, lífdísil. Við eigum mikla möguleika á því að selja íslensk lambakjöt sem gæðavöru á góðu verði á erlendum mörkuðum. Og það er einkennilegt að það skuli allt í nýju þeirri umræðu hefð sem á Íslandi og háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Dagason kallaði það leigupenna ríkisstjórnarinnar sem hafa mjög mikið verið að hafa skoðun á íslensku landbúnaðarkerfi og sauðfjárræktinni sérstaklega að það skuli allt í einu vera orðið slæmt að flytja út lambakjöt. Hér áður fyrir töluðu menn kjötfjöll og offramleiðslu á kjöti. Nú þegar menn eru búin að ná tökum á því og ná upp góðum mörkuðum erlendis fyrir íslensk lambakjöt á mjög góðu verði sem skapar 3 milljarða í gjaldeyristekjur og svo ekki sé talað allan gjaldeyrissparnaðinn sem að felst í því líka að neyta innlenda matvæla en ekki erlendra, þá það allt í einu orðið slæmt að flytja út íslensk lambakjöt. Og menn eru að færa fyrir því rök að það sé greiddur styrkur út á það, jafnvel útflutningsbætur og annars slíkt og enn mér að meina að menn séu að hérna, nota ríkisstuðning sem að fastur eru á fjárlögum, föst krónutala til þess að greiða niður útflutning á lambakjöti. Staðreyndin er einfaldlega sú að þó ekki færi gramm af kjöti úr landi, þá er í liðurinn sauðfjárrækt í fjárlögunum nákvæmlega sá sami. Þannig að það á ekki við raukast í þess. Svo ég haldi áfram með tækifærin í íslensku landbúnaði, þá eru það í hinum fjölbreyttustu greinum. Við getum aukið grænmetisframleiðslu hér mjög mikið. Við eigum þessa hérna, endurnýtanlegu orku og við eigum að hérna, nota bæði rafmagn og heitt vatn til þess að framleiða grænmeti á Íslandi og eigum mikil sóknarfæri því en að sjálfsögðu þarf hæstu ríkisstjórna að skapa þeim sem eru í þeim gera í grænmetisframleiðslu skapa skilyrði fyrir það og bjóða mönnum raforku á viðráðanlegu verði og sambærilegu verði við þá sem að fá það á sem bestu verði. Við höfum einnig mjög mikil tækifæri í hestamennsku og ræktun íslenska hestins. Staðreyndin er sú að íslenski hesturinn, 2/3 hlutar þess stofn sem til er af íslenskum hesti í heiminum, eru erlendis. Þannig að það mjög mikil sóknarfæri í ferðaþjónustu sérstaklega að menn heimsæki upprunaland íslenska hessins. Svo við tölum ekki fiskeldi, hvað eru miklar hérna, mörg tækifæri og það mjög vaxandi grein. Og hérna, menn eru fannir að nýta jarðvarma til þess að framleiða tegundir sem aldrei hafa verið framleiddar á Íslandi áður í fiskeldi. Þannig að það mjög jákvætt. Við eigum ennfremur tækifæri í skógrækt, bæði í timbur og kurlframleiðslu og svo mjög áhugavert að rifja það upp að minka eldi á Íslandi mjög arðbært. Aukin framleiðsla á minkaskinnum er mjög arðbær þessum stundum. Verðið í sögulegu hámarki og Ísland talið þetta mjög vel sem land til þess að framleiða þetta. Og hefur meðal annars, eins og kemur fram í tillögum framsóknarmanna, að það sem að Íslandsstofa er kvött til þess að vekja athygli á þessum tækifærum sem fólkin eru í lotirækt hér á landi. Ég ætla að láta þetta duga í bíli, en myndi gjarnan vilja hafa átt hér orðastaði átt þetta þingmann Magnús Orra Skram. Við verðum að láta það bíða betri tíma.
Háttvirtur 9.